Og Den Røde Kvartet fortsætter eventyret, rejsen og undersøgelsen af Den Røde Bog sammen med Carl Gustav Jung. Og i allerbedste jungianske ånd, så er det sådan, at i sidste afsnit, der udklækkede guden, blev guden udklækket, og nu er vi i helvede. Modsætninger, det er jo lige noget i den jungianske ånd. Så i det her afsnit, der er vi i gang med kapitlet Helvede. Jung, han står lige pludselig i et dystert rum, hvor at der er sådan et helt slangeagtigt virvar af sammenfiltrede menneskekroppe. Og alle de her menneskekroppe, de er ligesom dæmonskikkelser. Og de bliver ligesom holdt i skak af. De både er i gang med at ville, tror jeg, fortære en pige, men hende pige, hun har også fat i en af dem med en krog fra en fiskestang. En fiskestang med en krog i, som sidder i en af de her skikkelsers øje. Altså vi er, og jeg tænker, at det passer super godt, fordi at det er jo langfredag, og det må man også sige, må have været noget af et helvede. Og i hvert fald en forberedelse for, at Kristus skulle en tur i underverden. Så jeg tænkte, at det passer meget godt med sådan en tur i underverden her, hvor vi kaster os ned i helvede. Og skal endnu tættere på, hvordan Jung ligesom erfarer sådan nogle spørgsmål som ondskab og tomhed, og hvad de har at gøre med, kunne vi sige, fylde og det gode, og det at skabe et gudsbillede, som han jo gjorde i sidste afsnit. Jeg tror, det var det. Jeg synes, at det var en fornøjelse, den her. Faktisk er både den her og den næste, som så kommer. Men det var virkelig det interessant, hvordan at vi virkelig cirkulerer nogle emner, cirkumambulerer. Vi kommer hele tiden, vi kredser om noget, og det er ligesom, at det afslører flere og flere lag og nuancer. Så det, som vi ligesom kredser omkring. Vi står aldrig nogensinde på det, og jeg kan sige, at det er det her. Men det er ligesom, om den der kredsen giver flere nuancer på en eller anden måde for fænomenet, som vi undersøger, og som Jung erfarer i den, på den her rejse, som førte til Den Røde Bog. At i den der kredsen, så er det som, at fænomenet, som vi kredser om, det afslører flere og flere af dens sider, aspekter og nuancer. Der er noget virkelig skønt i det, fordi man får virkelig en følelse af at være med på en undersøgelse, en udforskning, og det håber jeg også, at du føler derude. Den Røde Kvartet består af Anders Tengman, og ham kan man finde på anderstengman.dk. Så er der Anders Fogt. Anders Fogt kan man finde på fogt.dk. Så er der Nikolaj Knup. Ham kan man finde på nikolajknup.dk. Og mig. Mig kan man skrive til på alexander@denforbudteskole.dk. Vi arbejder alle sammen i et eller andet fælles spændingsfelt. Terapi, drømme, indre alkymi, meditation, den slags ting. Man kan sige, hvis man synes, de er fascinerende, de her type rejser, som Jung er på, så er det helt konkret noget, som man kan åbne op for i sig selv og undersøge, hvis man går i dialog med de indre billeder og drømmene, og det vi jo kalder for sjælens virkelighed. Hvis man har lyst til at dele Den Forbudte Skole med venner og familie, og hvem der ellers kunne have interesse, så det er meget, meget kærkomment. Det gør mig virkelig glad at se, hvordan den bliver ved med at på en eller anden måde at deles, og at gamle afsnit bliver lyttet til, og at nye mennesker, som ja, på en eller anden måde, hvor både podcasten resonerer med dem, og de resonerer med podcasten, får lyst til at sige, at det er en glæde. Virkelig. Så tak for det. Den Forbudte Skole på de sociale medier og på Patreon. Kan man også finde mig på Den Forbudte Skole, hvis man er interesseret i at smide en lille donation. Jeg tror, det var det. Lad os rejse videre ind i sjælens virkelighed sammen med Carl Gustav Jung, Den Røde Kvartet og hans røde bog. I dette afsnit rejser vi ind i helvede. Så sidder vi her igen. Efter at en gud er blevet udknækket i sidste afsnit, så skal vi åbenbart, det er sådan, det er åbenbart af det jungianske, nu skal vi i helvede. Jeg ved ikke, om vi skal, hvor meget vi skal repetere fra...
Der var noget med den helvedes moderkage, eller ja. Hvordan det nu var.
Efterfødselen.
Efterbyrden, ja. Mm. Mm. Ja. Det er den, vi får nu.
Ja. Yes.
Så han har mødt Gilgamesh og guden, og har reddet ham gennem ægget, og har lavet alle de her inkantationer for at åbne ægget. Mm. Og så kommer han ud i stråleglans, og bagefter bliver der helt mørkt, og bliver han kastet helt ned igen. Ikke?
Ja.
Og det er så det, som I siger, der bliver beskrevet som den mørke efterbyrd.
Ja.
Tvillingebroren til guden. Mm. Og det han er på vej igennem nu.
Mm. Mm. Skal vi bare i gang med at læse?
Ja, skal vi ikke gøre det?
Lad os gøre det. Jeg kan godt tage et stykke. I den anden nat efter skabelsen af min gud kom et syn til mig og vidnede om, at jeg var ankommet til underverdenen. Jeg befinder mig under en hvælving i et dystert rum. Gulvet består af fugtige stenplader. I midten står en søjle, hvorpå der hænger ræb og kroge. Ved foden af søjlen ligger et frygteligt, slangelignende virvar af sammenfiltrede menneskekroppe. Først ser jeg skikkelsen af en ung pige med vidunderligt gyldent hår. Halv under hende ligger der en djævelsk udseende mand. Hans hoved er bøjet baglæns. En tynd stribe af blod løber hen over hans pande. Over pigens fødder og krop har to lignende dæmoner kastet sig. Deres ansigter har et umenneskeligt udtryk. Det levende onde. Deres muskler er stramme og hårde, og deres kroppe er smidige som slanger. De ligger dødstille. Pigen holder hånden over det ene øje på manden, der ligger under hende, som er den kraftigste af de tre. Hendes hånd holder stift fast om en lille fiskestang af sølv, som hun har stukket ind i djævelens øje. Angstens sved bryder ud af alle mine porer. De ville martre pigen til døde, men hun kæmpede med den yderste fortvivlelseskraft, og det lykkedes hende at fange ondskabens øje med den lille krog. Hvis han bevæger sig, så vil hun rive hans øje ud med et sidste ryk. Rædslen lammer mig. Hvad vil der ske? Så bliver scenen ligesom slået an her.
Mm. Det må man sige. Vi er i helvede.
Ja.
Altså det her billede med pigen, med fiskekrogen der, ikke? Det er i hvert fald noget af det, der står frem for mig i det her.
Mm. Klart.
Den her passage, ikke?
Men også det slangelignende virvar af sammenfiltrede menneskekrop, ikke? Altså vi er virkelig, der er sådan en bundethed.
Ja.
Ja, de har ligesom været i gang med sådan en kamp, og nu er de ligesom... Det er sådan en slags nærmest metafysisk stopdans,
yes,
hvor det sådan,
yes,
nu er de ligesom låst i en position, hvor der er ingen, der kan røre sig,
der er
ingen, hvor de holder hinanden i skak. Eller.
Og det ligger også lidt i den samme filtring, ikke? Af mennesker.
Ja.
Det er, som om der er noget, der har filtreret sig ind i hinanden, er låst, er sådan bundet.
Ja. Så det er ikke kun mennesker, det er også dæmoner, ikke? Jeg ved ikke, om man vil betegne dem som mennesker også, men...
Dæmoner plejer at tage bo i mennesker,
for
jeg lyst til at sige.
De har et menneskeligt udtryk, ikke?
Ja.
Det levende under, de er stramme og hårde, deres muskler.
Mm. Ja. Og alligevel de smidige.
Ja, ja.
Det er også sjovt. Ja.
Så ligger hun der med en fiskestang af sølv, som har er stukket ind, altså ja. Som er kroget ind i djævelens øje.
Ja, hvad er det for et billede?
Ja, hvad er det for et billede?
Ja.
En sølvfiskestang. Ja. Så det er en, altså fiskestangen er noget, hvor du kan fange noget med, du kan trække noget ud af dybet, ikke? Mm. Normalt. Ja. Og så er den lavet af sølv.
Ja.
Og hvad er sølv for noget? Er det for en slags kvalitet?
Ja, det kan vi spørge alkemisten om.
Ja. Hvad tænker I? Klarhed, ikke? Mm. Der er sådan et eller andet...
Mm. Ja. Månens klarhed. Nu er du sidder lige Nå, ja, under en måne.
Under månen der, ikke?
Ja.
Ja. Jeg kommer meget i tanke om, at Hillman skriver rigtig meget om sølv og resonans, fordi sølv, det ligesom klinger, og det reflekterer.
Yes. Ja, det reflekterer, ikke? Ja,
og det har sådan en sølv, der er noget med sølvertunger hos Shakespeare også, og sådan noget, ikke? Som taler ligesom med nattens klarhed.
Ja.
Så det er også noget med et lys i mørket, ikke?
Ja. Og så er det interessant, hvad, altså, det med, at man har noget på krogen på en fiskestang, og her der har jo noget meget specifikt på krogen.
Ja.
Et øje.
Ja.
Og det er dæmonens øje.
Dæmonens øje. Ja.
Og hun kan ligesom, det er ligesom, det er en låst kamp, de ligger, og de kan ikke komme videre, men den er også kun låst. Jeg forestiller mig lidt, at hun har fået fat på det der øje der.
Ja.
Og nu så næste ting, I gør, mand. Så trækker jeg til.
Altså,
hun har dem by the balls.
Ja.
Eyeballs. på en eller anden måde.
Ja.
Ja. Og så alligevel er der kommer en lang diskussion om, hvorfor hun ikke gør det, og sådan noget, i den der låsthed. Ikke?
Yes. Yes.
Mm. Skal vi tage det næste for at høre?
Ja.
Skal jeg læse en lille smule?
Det må jeg meget gerne.
Hvad var der ske? En stemme taler. Den onde kan ikke bringe et offer. Han kan ikke ofre sit øje. Sejren tilhører den, der kan ofre. Synet forsvandt. Jeg så, at min sjæl var faldet i den afgrundsdybe ondskabs magt. Ondskabens magt er ubetvivlig. Vi frygter den med rette. Her hjælper ingen bøn, ingen fromme ord, ingen besværgelser. Når den rå magt og vold kommer til dig, så er der intet, der kan hjælpe dig. Når det onde griber dig uden noget, så kommer hverken far, mor, retfærdighed, murer eller tårne, rustninger eller beskyttende magter der til undsætning. Fuldstændigt magtesløs og er helt alene, falder du ondskabens overmagt i hende. I denne kamp er du alene. Jeg ville føde min Gud, og derfor vil jeg også det onde. Den, der ønsker at skabe den evige fylde, han vil også skabe den evige tomhed. Du kan ikke have det ene uden det andet. Forsøger du at undslippe det onde, så skaber du ingen Gud. Alt hvad du skaber vil være lunkent og gråt. Jeg ville min Gud for enhver pris, derfor ville jeg også mit onde. Hvis ikke min Gud var en overlegen magt, så ville mit onde heller ikke være det. Men jeg vil have, at min Gud skal være mægtig og uovertruffen og strålende. Kun sådan elsker jeg min Gud. Fra hans glans og skønhed vil jeg smage helvedes grund. Skal vi holde der en lille? Ja.
Der er et eller andet, som, og det jeg tror, jeg sagde det sidste gang, der er et eller andet, som jeg, enten forstår jeg det ikke, eller så klinger det ikke rigtigt med mig, men den der samme, der er noget med en sammenkobling mellem tomhed og det onde, som jeg hele tiden sådan...
Men altså, vi nærmede os det sidste gang, fordi jeg tror, vi skal forstå tomhed her, som ligger meget tæt på det nihilistiske.
Jamen, det forstår jeg. Og det er der, hvor det sådan... og så får jeg lyst til at snakke lidt om... Så kunne jeg godt tænke, så får jeg lyst til at snakke om nihilisme.
Ja.
Og i hvert fald sådan... Men det kunne vi gøre. Jeg ved ikke, om det er relevant.
Men man kan jo også se i nogle af de der tekster, hvor han bruger de der gnostiske begreber og sådan noget, der bruger de der begreber, hvad er det, det hedder, pleroma, som er hinsides alle distinktioner, og også hinsides, altså Gud og det gode og det onde, og Guden og djævlen og fylden og tomheden.
Yes.
Så det er jo nok, altså tomhed i sådan en buddhistisk forstand vil mere være
en pleroma
begreb.
Yes.
Mens her er det tomme mere måske destruktionen, manglen.
Det kaotiske, det meningsløse.
Ja. Yes, yes.
Ja, jeg får sådan en følelse af sådan noget kraftløst, eller sådan noget, altså sådan, hvis man oplever fylde som sådan en, man har kraft og skabelse og glæde, og man vil skabe og sådan noget, så er det tomme sådan en fuldstændig sådan udmattelse på en eller anden måde, at man bare ligger der. Sådan.
Det aspekt er der jo også i det, altså han er jo inde i sådan en,
yeah,
maniodepressiv.
Ja, lidt agtigt det der. Ja, altså, præcis ja, noget depressivt.
Og først er han ekstatisk, manisk, og så kommer han helt ned i negredo, tomhed,
fladhed.
Ja, den er helt tungt.
Helt depressiv.
Det er præcis. Meget, meget, virkelig dejligt med den pleroma-ting. Altså, fordi det er sådan noget, jeg struggler lidt med det, når jeg læser det her af Jung, hvor jeg får lyst til sådan, op! Et spadestik dybere sådan. Og det har det er så
det gør det tomme betyder noget andet end det buddhistiske forstand.
Præcis.
Dejligt.
Men altså det her tema, det er jo også det, noget, vi har snakket om, den der måde, teksten cirkulerer på, ikke? Vi kommer hele tiden tilbage til det her tema om, sådan, når du har oplevet fylden, så kommer tomheden, og sådan, der dobbelthed i guden af både at være god og lys og ond og mørk, og, altså, og vil man det ene, så vil man også det andet. Altså.
Mm.
Så nu er vi her igen.
jeg får bare lyst til at sige, det er meget sjovt, ikke? Fordi vi havde den også inden, sådan skal vi klippe fra, og siger man for mange gange det samme, men der er faktisk noget, jeg får bare lyst til, fordi det, og det kan godt være, det er bare mig, men når du siger det sådan, så sker der noget med din stemme, sådan som jeg oplever det, Nicolaj. Så det bliver sådan, altså det ene og det andet.
Ja, sådan et gentagende.
Og der er et eller andet i det, som måske faktisk også er noget af det centrale.
Ja.
Jeg synes at man ser det med klienter, ikke? Det der med, nu er vi her igen. Og når det begynder at ske, så er vi meget, meget tæt på, så er det også som om, man er tæt på noget, der er vigtigt.
Ja.
Når sådan, okay, fordi mønstrene bliver så genkendelige.
Ja,
det er både en form for træthed, men det på en måde er det også en klarhed.
Ja.
Eller sådan, der er et eller andet, nogle modsætningsforhold.
Vi arbejder med den her unification of opposites, og den begynder vi at komme ind i, når vi har det sådan.
Man bliver træt af alterneringen.
Ja.
Jeg har fattet det.
I get it, for fuck's sake.
Og så er det jo så igen spørgsmålet, hvor dybt et niveau fatter man det.
Ja, præcis.
Det.
Og vi får i hvert fald nogle meget stærke billeder på, hvad det vil sige at stå med den der mørke efterbyrd, efter ekstasen der.
Ja, vi får hele tiden også nogle nye billeder på det, ikke?
Altså,
nu får vi at vide, at mor og far ikke står og griber os, ikke? Det er altså også meget... Nå, ja.
Og sidste gang handlede det meget om, at hvis man identificerer sig med sin egen godhed, så vil man ligesom på den samme tid, så vil man invitere det onde ind, ikke?
Ja.
Og nu er det sådan ligesom på et mere metafysisk niveau, fornemmer jeg.
Ja, og så får vi at vide, at det onde ikke kan ofre. Det er måske også en ny ting, altså...
Ja.
Det kan vi måske komme tilbage til, men
Og det har jo at gøre med den her tomhedsproblematik, som vi lige var inde i, det her med altså fraværet af mening i tomheden, det kan ikke give noget fra sig.
Ja, præcis.
Men det kan det andet, det kan afgive mening til fraværet. Ikke?
Yes.
Og der er et nødvendigt offer, der skal ske. Ja. Det er jo så det, vi er på vej frem imod.
Ja.
Og så snakkede vi også lidt om... tænker på, da vi var i Schweiz, hvis det er okay, jeg brækker den ind nu, at der havde vi et foredrag, der handlede om en, der stod og fiskede i en kirke, jeg ved ikke, om der var i Firenze.
Det var faktisk nogle sidebemærkninger, så vidt jeg kan se, fordi jeg har lige siddet og genset det der foredrag i morges, og han kommer aldrig til det med fiskestangen, så jeg ved ikke helt, hvor det kom fra, men...
Det er i den kirke, tror jeg.
Det er Veronas patron saint, som hedder Zeno, som er fiskeren.
Okay.
Men det er også et rigtig klassisk, altså kristent billede, ikke?
Jo.
Altså Kristus som fisken, ikke? Og det med at fiske de kristne sjæle på en eller anden måde, ikke?
Men normalt er det et net, ikke? Men her er det en fiskestang, der fisker i dybet.
Ja.
Og sådan husker jeg det også fra det i Schweiz, vi hørte der.
Ja.
At det er noget med, ligesom, at han firer ligesom krogen ned i afgrunden, i dybet, i bunden af the abyss.
Yes.
Ja, jeg havde faktisk en drøm natten til, at det foredrag skulle holdes, hvor jeg havde efter en lang række nætter, hvor jeg havde haft meget intense drømme, så havde jeg kun ét drømmebillede den nat, og det var, at jeg svævede over en vulkan med en fiskestang, som ligesom havde linen ned i vulkanen.
Mm.
Og det synes jeg er en lidt spændende, ligesom, den har noget af det samme, ikke? Fordi altså, vulkanen har den der fornemmelse af indgangen til det udifferentierede.
Ja, lidt igen, ned til som,
ned til tomheden i den her forstand.
Ja, ja.
Som, altså, jeg tror, du sagde til mig en bemærkning på mail, jeg ved ikke, eller hvad, måske tænkte jeg dig selv, men Saurons øje er jo også noget, der kommer fra en vulkan, ikke? Så der har man ligesom det der øjemetaforik med...
Ja,
så der er noget der, som jeg synes er virkelig spændende, fordi... vulkanen kalderaen også er et symbol på det, der omsmelter alt, ikke?
Jo.
Og som
det er sådan at fiske ned i urgrunden på en eller anden måde, ikke? Og hvad er der for nogle væsener dernede? Det er ikke kun uskyldige kristne sjæle, det er også monstre, hvad hedder de, leviathaner, ja.
Ja, og så kan man sige, at den anden del, der sådan på et højere niveau, jeg ved ikke, hvordan vi kommer til at snakke om det, men det er fordi, du er i gang med at lave et kursus, Nikolaj, der handler om overgangen fra fiskenes tidsalder til vandmandens tidsalder, og der kan man sige, at der ligger også den, det er også en del af det her, det er også noget med ligesom at fange den essens af det, som skal gå videre fra fiskenes tidsalder til den nye tidsalder, den gamle gud, der skal blive til den nye guld.
Ja, præcis. Hvad skal gå under?
Og
hvad skal
kunne ligge under i det her fiskebillede. Og, og det, der i hvert fald var med Ricardo Bernardinos foredrag, som ligger på nettet, og som handler om fiskesymbolikken og astrologi og Jung og den røde bog, det er, at der ligger en katedral i Firenze, som er konstrueret på astrologiske principper, og som er meget, meget rig på fiskesymbolik og på symbolik, der markerer overgangen mellem tidsalderne.
Ja.
Så det er noget, man kan dykke ned i og nørde, hvis man har lyst.
En stor del af Jungs perspektiv på fiskenes tidsalder er det netop, at det er en splittet fiskenes tegn, er et splittet billede, ikke? Der er en vertikal fisk, og der er en horisontal fisk, ikke? Så man bevæger sig fra det åndelige og hen mod det materielle. Altså af selve det tegn, vi bevæger os ind i den, så er der den der splittelse af det lyse og det mørke, det åndelige og det materielle, Kristus og antikrist. Så hele tegnet fisket er sådan et modsætningsbillede på en eller anden måde, ikke? Det er så også det, det er noget af det, som Jung så arbejder så meget med, ikke? Hvordan hele den splittelse, ikke?
Altså, det ved jeg ikke. Jeg kommer bare at tænke på, for nu snakker vi om forskellige former for tomhed, ikke? Og den her tomhed, som står i modsætning, det er meningsløsheden, der står i modsætning til mening, og så kommer man ind i vandbæren, hvor man har beholderen, som er en tomhed, der indeholder fylden.
Ja, lige præcis. Yes.
Så, og der begynder vi at ligne, der er vi meget mere, for bare lyst at sige, meget mere over noget buddhistisk, pleroma, noget den dur.
Det er noget, man kan øse af.
Øse af og fylde op i.
Ja, præcis.
Vi har nævnt det før, at det der, at der er nogle meget berømte citater, hvor han siger det der med, at det et træ kan ikke gro helt op i himlen, uden det her rødder helt ned i helvede, og man bliver ikke oplyst af at forestille sig figurer af lys, men ved at gøre det ubevidste bevidst. Ikke? Mm. Og her kan man sige, der er en andet billede på samme problematik. Du kan ikke have en sådan ægte, dyb forbindelse med sjælen, uden at sjælens fiskestang rækker helt ned i kælderen.
I djævelens øje.
Ja, hvorfor fanger man ikke sjæle med et net op i luften, så hvor man griber fugle ud af luften? Hvorfor er det fra dybet?
Allersidste måske amplifikation til det der med fiske. Jeg kommer også til at tænke på den der Graals billedet af The Wounded Fisher King. Der sidder der, det er også et gralsbillede, altså han sidder, han har det her dybe, dybe sår, der ikke vil hele, ikke? Og han bliver ved med at sidde og fiske, fordi han ikke kan, altså, han fisker efter et eller andet, ikke? Men det kommer ikke.
Jo.
Så ja, Anyway, det var bare lige...
Jamen, det er der. Jeg har drømt om for ikke så lang tid siden.
Nå,
det
tror okay,
jeg sendte til dig. Okay. En, der står op på en ø, en gammel græsk ø, står der på et tårn i midten,
han var
og fisker, og er rædselsslagen, mens han står og piller ved sin lille tidsmand.
Men det er jo lige præcis. Ja, det er jo billedet på den der patriarkalske, sådan det patriarkalske sår, ikke? Ja. Altså,
Kontroltabel.
Den gamle konge.
Ja, kontroltabel. Der er bare lige noget, jeg synes ikke lige, at vi måske berører det lige om lidt, men hvorfor er det øjet, hun er fat i, hende her? Det synes jeg er spændende.
Ja, det bliver det sagt noget om, at det er ganske lille øjeblik. Okay. Der kommer vi ind.
Lad os komme videre.
Ja. Lad os komme videre.
Godt. Hvor var vi hen? Forsøger du at undslippe det ordentligt? Fra hans glans og skønhed vil jeg smage helvedes grund. Min Gud steg op ved den østlige himmel, lysere end alle stjerner, og bragte en ny dag til verdens folk. Derfor vil jeg rejse til helvede. Vil en mor ikke give sit liv for sit barn? Hvor meget desto mere er jeg ikke villig til at give mit liv bort, når blot min Gud vil overvinde den sidste nattetimes kvaler og bryde sejrrigt frem gennem morgendagens røde dis. Jeg tvivler ikke. Jeg vil også det onde, for helt at vælge min Gud. Jeg påtager mig den ulige kamp, for denne kamp er altid ulige og uundgåeligt udsigtsløs. Hvordan skulle denne kamp ellers kunne være så skræmmende og desperat? Men den skal netop være sådan, og sådan bliver den. Intet er mere værdifuldt for den onde end hans øje, for kun gennem sit øje kan det tomme opfatte den strålende fylde. Fordi tomheden mangler det fulde, begærer den det fulde og dets lysende kraft. Og den drikker den gennem sit øje, som er i stand til at opfatte skønheden og det fuldes ubesmittede lys. Tomheden er fattig, og hvis den ikke havde sit øje, ville den være uden håb. Den ser det skønneste og ønsker at sluge det for at fordærve det. Djævlen ved, hvad der er skønt. Derfor er han skønhedens skygge og følger den overalt. Lurende på øjeblikket, hvor skønheden vrider sig i sine veer og må give liv til guden.
Okay.
Hmm. Yes.
Der kom det lige efter, at jeg spørger.
Ja.
Det skulle godt.
Ja. Mm-hmm. Så er der noget, vi har brug for at forklare?
Til mig? Det tror jeg helt sikkert, Anders.
Nej, det men det er på en eller anden måde meget transparent, ikke? Den her idé om, at det, der er en slags, det her tomhed, den her tomheds mangel på fylde, kan dog se fylden, ikke? Mm. Og
ja, og det er der, hvor, og det, jeg tror også, det er det, hvor jeg får den der bevægelse, du laver, den får jeg lidt, når jeg læser det her.
Ja.
Sådan, øj, så hvor modsætning egentlig?
Ja.
Altså, det er ligesom, vi er lige der, hvor modsætningsforholdet er så subtilt,
ja.
Men det er der stadig.
Ja.
Jeg kom bare, da jeg læste det, der kom jeg til at tænke på zenmesteren Dogen. Han siger flere steder, at man skal rive Buddhaens øje ud, og skal man sætte sig i øje, hullet, i hullet eller hulningen, okay. Der er tilbage,
okay.
At og det får lidt den samme fornemmelse her, at der er et eller andet med at sætte sig der i øjet, og det er der, vi ligesom kan betragte, opfatte, forholde os til virkeligheden og til fylden.
Mm. Ja. Ja. Jeg bliver sådan lidt trodsig og sådan, hvorfor kun øjet? Altså, hvorfor skal det hele være så visionært?
Ja,
altså sådan, hvorfor er det den sans?
Ja,
altså
sådan,
er det vigtigste.
Fedt.
Jo. Altså,
Men det tror jeg også, det gør jeg også.
Ja.
Og når jeg mærker det øje, så gør jeg den her bevægelse, så gør jeg sådan noget med at række ud med armene sådan på sådan en desperat måde, fordi jeg føler faktisk, der er sådan en hien i det øje. Ikke?
Ja,
det er
som om
det.
Ja.
Men det øje, altså, når du gør sådan her, så kunne man også snakke om, at der er det her øje. Og jeg tror også, det er det, der er, når man skal rive Buddhaens øje ud, så er det ikke, at du ser en Buddha i virkeligheden, og tager du øjet ud på ham. Det er jo lidt et koran. Og jeg kommer til at tænke på Mester Eckhart. Øjet, hvormed jeg ser Gud, er det øje, hvormed Gud ser mig. Og så kan han få den der fornemmelse, det er i hvert fald sådan, jeg forstår det, eller synes jeg sanser det en gang imellem. Den her fornemmelse af sådan en eller anden uendelig, eller en sfære uden grænser, som er hele vores oplevelsesfære, som hvis jeg står i nogens noget som helst forhold til guden, så må det være der guden, jeg står i forhold til guden. Altså det er der, hvor en gang så leger jeg også med det her med, at i den der oplevelsesfære, den ene del, det er den vej, som føles som den går fremad. Der mærker jeg min krop og sanser, og der er lyde, og der er synsting. Og så kan jeg vende øjet ind mod sig selv. Og så er det som, at der er sfærens bagvendte fornemmelse af ingentinghed.
Ja.
Og hvis man fjerner den ingentinghed, så ligesom, så fjerner man også fylden og omvendt. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men så går det lidt væk fra øjet som en synsting.
Mm.
Jo.
Ja. Okay.
Ja. Altså de symboler, som Jung, eller nej, noget af det, som jeg synes, vi nærmer os her, det er jo, at der er en, den her fylde, det er også noget med mening, ikke? Det er noget med, hvornår føles noget betydningsfuldt, apropos fuldt og fylde, og så det, at det mangler det, det har også nogle helt andre, altså jeg har været meget, meget i kontakt med på det sidste, den sådan forladthedsfølelse, man kan have, når man er helt spæd, og man bliver dumpet i en glascontainer, som jeg var så heldig at blive. Så den tomhed, der er der, det fravær af noget at holde fast i, det fravær af den der Winnicottske moderopmærksomhed, som hjælper en med at blive embodied.
Yeah,
yeah. Altså, så det er også den følelse i det, har jeg også lidt.
Yes, fuldstændig. Yes. Og det er jo hud til hud, taler man tit om det. Det er ikke, hvor vigtigt det er for en baby at få hudkontakt. Ikke?
Ja.
Altså,
ja. Så derfor er det også, at jeg tænker, at øjet på en eller anden måde har lidt den der overvågenheden. Ikke? Mm. Overvågenheden, som prøver at nå til noget, jeg kan holde fast i. Ikke?
Yes.
Ja.
Yes, fuldstændig.
Hmm. Skal vi hive et stykke mere?
Ja,
det er bare, jeg bliver mega nysgerrig på de kropsprog, Anders, fordi jeg føler, at der er et eller andet, jeg ved ikke, jeg føler, at det, at din krop er tættere på noget, end jeg føler, at din krop har noget at lære mig. Apropos, at vi er lidt meget... vi snakker om, at synsansen, den dominerer, ikke?
Jo.
Og der er også noget, vi sidder bare og taler om det, og så din krop, den gør altså nogle virkelig, virkelig spændende ting. Der er den bevægelse, der er den der bevægelse.
Men du taler jo selv ind i det, som, altså med, og man kan sige, kroppen som virkelighed for bevidstheden.
Yes.
Ikke? Altså det er, i den forstand er kroppen jo et øje. Ikke?
Yes, yes.
Så jeg tror, det er den fornemmelse, jeg får, at det er jo et, hvis... Der bliver nærmest sagt, gør der ikke, at djævlen er kun sit øje.
Ja.
Mm. Yeah. Yes.
Ikke? Ja, altså.
Nu gør det, okay. Ja. Og jeg tror også, det er derfor, at jeg kom i kontakt med den her Dogen-ting. Det der med at trække det der fucking øje ud, sådan så at helheden bliver øjet. Eller hvad jeg skal sige.
Ja, jo.
At det der konkrete øje, der ser lidt på afstand.
Ja. Ja,
At vi ligesom...
Der er et andet form for øje. Altså, jeg kom til at tænke på den der oplevelse, jeg havde af at være i mørke i 5 dage. Ikke? Der fik jeg jo frataget mine øjne. Ikke? Ja. Altså, der var kun mørke i 5 dage. Hvad var det så, jeg så? Eller sådan, eller, altså, der var også, altså,
og hvad så du med?
Ja, hvad så jeg med? Ja, præcis. Ikke? Så det er måske også det der med at altså, tænke, tænke det visuelle og tænke øjet, som ikke... Altså ikke så konkret, ikke så bogstaveligt, som en måde er. Ja.
Og det er måske lige bare en sidste ting. Det er meget sjovt, det der med Jung. Det er jo en billedet psykologi på mange måder.
Ja.
Og det er billeder, vi snakker om, og øjet plejer vi at hæfte til noget, som der ser billeder.
Ja.
Og billeder bliver set af øjne.
Ja.
Men der er også et eller andet måde at se billedet på, som den her type øjne, som djævlen har, eller dæmonen har, som måske gør noget ved billedet, som gør, at billedet ikke kan være så levende. Fordi jeg tænker bare, en gang med i aktiv imagination, der er det ligesom om, det er kroppen er billedet, og kroppen perciperer billedet.
Yes. Jeg har det faktisk tit i min cirkler og kakaoseremonier, hvor sådan, folk spørger, om skal det være et eller andet, jeg ser? Nej, det skal ikke være noget, du ser nødvendigvis. Det kan sagtens være kropsligt, det kan sagtens være sanseligt.
Yes.
Det kan sagtens være noget, du hører, det kan sagtens være noget. Altså,
ja.
Lad os udvide den der forståelse af, hvad et billede er.
Ja, det er tricky med ordet imagination, fordi det er beskrivelsen af billedet.
Ja, ja.
Men måske er det også fint nok, det billede, for jeg kan... Det er også sjovt, når man mediterer, og når folk lige starter med at meditere, så spørger man, okay, sans din hånd. Og så spørger, hvad sanser du? Så er det svært for dem at sige det, men de mener, at de sanser deres hånd. Og så hvis man undersøger det så ofte, så vil de, det de har, det er faktisk et billede af deres hånd, som hvis de tog der, altså hvis de åbnede deres øje og kiggede ned på den. Sådan en mental repræsentation, et billede af kroppen. Og når man begynder at opløse den subtile krops, det subtile kropslige billede, så lige pludselig så begynder folk at have sådan nogle oplevelser af, øj, min hånd, den er lige så stor som rummet, eller det kan blive andre ting, det kan blive sådan, okay, jeg får, eller jeg har sådan nogle stærke arbejderhænder, som om, at jeg har arbejdet på et stort skib, og så begynder billedet, og ikke at være noget, jeg ser, men billedet noget, som min hånd måske ser, altså vores, eller bliver til, eller I don't know.
Vores amplifikationer går lidt ind i sin egen cirkumambulation i øjeblikket, men så vi skal nok videre, men jeg har bare lyst til at sige, fordi nu brugte du ordet oplevelse så mange gange, jeg synes jo, oplevelse er et helt fantastisk ord, fordi også i forhold til imaginationen, fordi den aktive oplevelse, altså det, at noget opleves, det, der ligger jo ligesom i det, at det bliver levendegjort, ikke? Yes. Og det er jo mere end bare syn.
Yes.
Yes. Altså det er dejligt ord.
Yes. Ja.
Okay, vi slutter den der.
Sorry.
Det er meget sjovt, at vi kommer til at tale om de samme ting igen og igen, og også bliver måske fordybe os mere og mere i det samme.
Ja. Vi struggler nok også med noget. Jeg gør i hvert fald, det kan jeg da mærke.
Ja, det gør jeg da bestemt også.
Det er den der, når din skønhed vokser, ikke?
Jo.
Når din skønhed vokser, kravler den afskyelige orm også op ad dig og lurer på sit bytte. Intet er ham helligt, undtagen hans øje, med hvilket han opfatter det skønneste. Hans øje vil han aldrig opgive. Han er usårlig, men intet beskytter hans øje. Det er blottet og klar til at drikke det evige lys og fylde sig med det. Han vil have dig, dit livs lyserøde lys. Jeg erkender det frygtelige djævelske i menneskets natur. Jeg dækker mine øjne for det. Jeg strækker min hånd afværgende ud, når nogen forsøger at nærme sig mig. Af frygt for, at min skygge kan falde på ham, eller hans skygge på mig. For jeg ser også det onde i ham. Han, som går rundt som sin skygges uskyldige følgesvend. Ingen berører mig. Mor og skændselsstød lurer omkring dig og mig. Smiler du uskyldigt, min ven? Ser du ikke, at et svagt blink fra dit øje afslører det frygtelige, som du uvidende er budbringer for? Din blodtørstige tiger knurrer stille, din giftslange væser i hemmelighed, mens du, kun bevidst om din godhed, byder mig din menneskelige hånd til hilsen.
Au.
Jeg kender din og min skygge, som følger os og kommer med os, og kun venter på skumringstimen, hvor den med alle nattens dæmoner vil kvæle både dig og mig. Skal vi stoppe her?
Godt køre lidt mere, tror
jeg. Ja, hvilken afgrund af bloddrøbende historie adskiller dig og mig? Jeg greb din hånd og så ind i dit menneskelige øje. Jeg lagde mit hoved i dit skød og følte varmen for din krop, der kom mig i møde. Som kom den fra min egen krop. Og pludselig følte jeg en glat snor om min hals, der ubarmhjertigt kvalte til, og et grusomt hammerslag, som slog et søm ind i min tinding. Fødderne blev jeg slæbt hen over brostenene, og i den ensomme nat åd vilde hunde af min krop. Ingen burde undre sig over, at mennesker er så fjerne fra hinanden, at de ikke forstår hinanden, og at de bekriger og dræber hinanden. Man burde snarere undre sig over, at mennesker mener, at de står hinanden nært, at de forstår og elsker hinanden. Der er to ting, vi endnu har at opdage. Den første er, at den uendelige afgrund, der adskiller mennesker fra hinanden. Den anden er broen, der kunne forbinde med to mennesker med hinanden. Har du nogensinde overvejet, hvor uanet megen dyriskhed, der er til stede, som en mulighed i samværet med andre mennesker? Har I nogensinde overvejet, hvor meget en dyriskhed, der er muligt i samværet med andre mennesker?
Yes. Tag et dårligt psykedelisk trip med venner. Står med en kniv og skal tilskære ananas og tænker, det er en mulighed. Nå, men altså, det er helt ærligt. Det er så nøjere end de der episoder, hvor at man ser imaginationen, billederne går derhen mod det modbydelige, man kunne gøre.
Ja.
Det er lidt ligesom det der med, at man står mod en klippeafgrund, og så er der et eller andet i en, der bare ser, at man bare læner sig ud over, og bare sådan, fuck det her. Ja. Og man kan se det, og det, altså, jeg synes, det kender jeg i hvert fald virkelig godt.
Ja.
Og det er sådan noget, man, ja, det er interessant, når de her billeder opstår, at af det dyriske og det modbydelige, ja, en, ja, så er der en hurtig tendens til at sige, ah, ja, det ja, ser jeg ikke, ja, det er ikke, ja, sket, men det er interessant at lade dem udspille sig og,
ja,
se, hvad,
ja, ja,
ja.
Det har jeg ikke i mig.
Det er ikke mig. Det er ikke mig.
Nå, det er kun Alexander.
Det, ja, det er ikke, ja, det er kun Alexander. Det kender jeg overhovedet ikke, det,
yes,
der.
Yes, yes, yes.
Det er skyggesiderne her i to udgaver. Jeg hørte et interview med Murray Stein, hvor han var inde på noget af det her. Han talte om nogle af de her afsnit, og der snakkede han meget om, hvordan det ligesom er Jungs inferiøre funktion, der kommer til syne her. Og så sagde han noget, der forvirrede mig, fordi jeg har altid troet, at Jung anså sig selv for at være intuitiv, men han snakkede om, at det inferiør i det her tilfælde var hans følefunktion, hvilket så, ja, ville betyde, at han var tænketype. Så jeg er super, skal lige sige, super, super dårlig til jungiansk typologi, og bliver altid rundt forvirret, så snart jeg åbner munden omkring det.
Ja.
Men der er i hvert fald noget her, hvor der både er den der fornemmelse af det dyriske som noget, som sådan er meget sanseligt, ikke?
Jo.
Som på en eller anden måde kan tage over. Men der er også den del, som er lige før da, med noget med det følelsesmæssige, ikke? Det med, at mennesker er fjerne fra hinanden, men man burde nærmere undre sig over, at de føler, at de står hinanden nær. Ikke? Mm. Der er en eller anden ambivalens omkring den der kærlighed.
Mm. Yeah.
Min oplevelse er lidt det der med mange måske, den her form for kærlighed, som jeg fornemmer, at han egentlig snakker om, det er en kærlighed, som faktisk kræver sindssygt meget mod, ja, og faktisk lyst til at sige at tømme sig selv. Mm. Altså, er det kenosis?
Kenosis, ja, præcis.
Altså, at når vi står i relation til hinanden, der er også en idé om, at kærlighed er sådan en gensidig afsløring. Mm. Og den form for kærlighed, ej, jeg er bange for at træde nogle over tæerne, men altså det er måske noget af det, der vi ikke bliver lært i det her samfund, at vi skal tage tøjet af i en symbolsk forstand, også selvom at det er svært, også selvom at vi skal indse, at den der del af mig, som har billeder og fantasier om at kaste mod over klippen, eller at det her med kniven er en mulighed, eller jeg kunne smadre et eller andet ind i hovedet på en eller anden, eller at det også er en del af den klæden af, og det er der, hvor kærligheden kommer, det er igennem at vise det dyriske, og ikke bare være en overflade. Og på overfladen, der tror jeg bare, vi er gode venner, og så sidder der to mennesker på en bænk og siger, de er gode venner, og den ene tænker, jeg kunne fandme godt lige pande ham en, og den anden, han får et billede af, at jeg jo fandme godt knalde hans kone, eller du ved, et eller andet, ikke? Og så sidder de der og hygger sig med at sige, at de er gode venner. Men egentlig så burde de lige gå ind i afsløringen, fordi der vil de finde deres egentlige slægtskab som dyr, og så vil de elske hinanden.
Ja. Ja. Det er den der bro, som Jung taler om her, ikke?
Ja.
Hvad er det for en bro, der gør, at vi kan møde hinanden, ikke? Den er vanskelig, ikke?
Ja, og det var meget, meget flot sagt, meget, Alex, jeg fulgte det fuldstændig.
Tak. Jeg tror også, jeg får bare lyst til, fordi det er ikke noget, jeg har nævnt på podcasten før, men det her, det er sådan et sted, hvor jeg får lyst til bare lige at sende kærlige, kan jeg bare mærke, der bliver lige rørt, at kærlige tanker til krigsofre rundt omkring i verden, Palæstina, Ukraine, Rusland, men lige nu især Palæstina, fordi jeg har snakket meget om, det er kontroversielt, jeg har snakket om Hitler på den her podcast, og hvordan ligesom at meget af min konfrontation med det dyriske og det mørke i mig har været en konfrontation med den tyske den tyske byrde, og forholde sig til det, hvad der egentlig er sket der. Og når jeg kigger nu, har jeg været meget i kontakt nogle gange med Netanyahu i min drømme, som bliver en ny repræsentation, ligesom at faklen, Hitler har givet faklen videre, og det er ikke til jøderne, men det er til en bestemt form for, sådan som jeg har set, det er som et traume, et traume, som vi ikke kan, det er så dybt, og det er så hårdt, og det var det, der skulle konfronteres dybt, og nu genudspiller vi det traume engang på et nyt folk, og det er fandme sørgeligt, altså.
Og jeg tror, at altså, det er klart, at det kan lyde kontroversielt, og det er virkelig, virkelig svært at sige det her på en måde, som ikke kommer, fordi det er politisk, og fordi der er positioner, men, Men lige præcis det der med, som vi snakkede om i forbindelse med sidste podcastafsnit, at når man identificerer sig så meget med at være forskellig fra det onde, ja. Som man tænker, ja, vi er det gode i den forstand, ja. så er det afgrundsdybt, yes. den ondskab, du kan falde ned i. Ikke? Yes. Altså, at du kan...
Det så jeg blandt andet også ja, i noget med nogle israelske soldater, ikke? Hvor de også helt naivt sagde det der, det her er det godes kamp mod de onde.
Ja. Ja, ja.
Og så er det bare ind, ikke? Så tager jeg bare, hold da op, den er godt nok ikke rigtig fæset ind.
Ja. Altså,
lige så snart, at folk kæmper om ting og er traumatiseret på begge sider og sådan noget, og så kører det der.
Ja. Og forestille sig at stå i den position, at være beslægtet med tusinder og atter tusinder af mennesker, som har tabt slægtninge i et folkemord af den størrelse, som Holocaust er. Ja. Og hvordan altså muligheden for så at identificere sig med, at den her kamp, den er ubetinget god.
Ja.
Mm. Og derfor lige pludselig ende med at begå lignende forbrydelser mod et andet folk. Ikke?
Ja.
Som i øvrigt ikke var involveret i den der sag i første omgang. Ikke?
Når du siger det der, så får jeg et billede. Jeg får et billede af det der med at være offeret.
Ja.
Altså at være offeret, der ikke har gjort ondt. Lad os bare lige tage den. Det er helt rent, ikke? Man føler, man er helt offer. Man har ikke gjort noget, og så kommer der en bødel. Og det er så Hitler og en uskyldig jøde, og det er Holocaust. I det billede, der kan man... Jeg får sådan et billede af, at den, der ligger på jorden der, og så rejser sig op bagefter, og sådan tør støvet og blodet af sig, har måske... Hvis man størkner billedet, en idé om, jeg er det evige offer, og derfor med er jeg ikke den onde, fordi offeret er nærmest per definition ikke den onde, det er den uskyldige, den rene.
Ja.
Men der er noget konfrontation, offerets konfrontation, det er så svært at sige, for det kan lyde helt sådan, men offerets konfrontation med bødlen, ikke den konkrete bødel, men den bødel, som er inde i ham eller hende, og det lyder jo næsten cheesy, men der er et eller andet i den, det er også en form for tilgivelse, eller komme videre, som er sådan, okay, jeg træder også ud af den position, jeg lader mig ikke mere være offer, jeg lader mig ikke mere kun være god, jeg lader mig være hel.
Jeg tror, der er noget, sådan, hvis vi i det politiske lige nu, hvor at min fornemmelse er, at vi i Vesten meget har set os selv som de gode, ikke? Altså de rene, og den fortælling har udspillet sig meget i forbindelse med Rusland, synes jeg, at vi ligesom ser os selv som, her har vi retfærdigheden, og det gode, og det lyse, og det rene, og Putin, det mørke, det onde, bla bla bla.
Ja.
Men i Israel-Palæstina-tilfældet, synes jeg, det er meget mere mudret.
Ja.
Og der bliver vi også ligesom konfronteret med, wow, vi i Vesten har været med til at støtte Israel og at stå på, altså, og vi er på en eller anden måde meget mere tunge til at hvad kan man sige, der er en afsløring, der finder sted.
Ja. Det var det, du kom fra.
Ja, lige præcis. Så det er jo egentlig meget interessant på den måde, fordi i den ene krig, der har vi den der polarisering, og i den anden, der
kan vi bevare den gamle narrativ, ligesom de amerikanske krigsfilm.
Lige præcis.
Polariseringen, er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår, eller er med på den polarisering med det russiske, fordi der er jo nogle konkrete problemer nedenunder det, ikke? Der er nogle forskelle. Vil jeg mene.
Det er
jo historieløst og politikløst at sige, at der ikke foregår undertrykkelse.
100%. 100%.
Det er ikke for at idealisere på en eller anden måde sætte lighedstegn mellem den systemiske undertrykkelse i Vesten og den systemiske undertrykkelse
helt
i Rusland.
Helt sikkert ikke. Det er ikke for at idealisere.
Men det er jo bare interessant, fordi jeg synes, der er interessant, når du siger det er, at der er noget nede i den konflikt nede i Israel og Palæstina, hvor at den mudring er på en eller anden måde også en opklaring, fordi det gør, at man bliver nødt til at kigge til nøje efter.
Yeah.
Og noget, som jeg synes i forhold til det her med Rusland og Vesten, og det er ikke, fordi jeg skal blive politisk, og det er ikke, fordi jeg vil sætte Rusland op på noget som helst og sige, at der er systemisk undertryk. Det er ikke det, men det er bare så nemt at udpege, der er den onde, og så ikke kigge, fordi Vesten, de fucker jo virkelig også gevaldigt op hele tiden.
Mm.
Jeg kan godt forstå, at for første gang i mit liv har jeg siddet og læst stykker af Marx, og det er ikke, fordi jeg er marxist, men der er fandme også nogle gode diagnoser, der holder på noget. Løsninger er lort, og der er en byrde eller et mørke,
som ej, fuck, det skulle vi tage på os, mand. Men så kan vi sige, der sidder en eller anden psykopat over i Rusland, og så kan vi ligesom lægge den over hos ham, og så kan vi bare sige, det er helt fin måde, vi gør alting på herover, men en af de store driver til mange af de andre problemer, vi står til globalt i metakrisen, som man kunne kalde det, biodiversitetskrisen, sådan, det er jo netop, at vi ikke kigger os selv i spejlet og siger, okay.
Ja, ja, 100%, men, og igen, hvis vi lige skal, altså jeg synes næsten ikke, vi kan afslutte det her, uden også at sige, at vi skal huske på, at det traume, som Israel har,
ja,
det handler altså ikke bare om holocaust, det handler om tusinder af års
siden det gamle testamente
skyggedannelse på, yeah, på de jødiske folk.
Ja. Yes, ja. Yes,
altså,
yes,
præcis. Er det dybt?
De er blevet syndebuk, ikke? Ja. Den store syndebuk, ja, ned igennem, ja, historien af kristen.
Ja, jeg bare lige en sidste. Jeg tænker også bare, jeg kommer også bare til at tænke på sådan min daglige færden på Nørrebro. Ja. Det der med, altså han ser, hvad hedder det, skyggen i den anden og sådan noget, ikke? Fordi altså det der med, er vi i kontakt med den der mulighed, som bliver beskrevet meget grafisk her med volden og sådan noget, ikke? Det er man måske ikke så meget som middelklasse dansker, men har man, du ved, været i Afghanistan, eller har man været i de steder, vi lige snakker om, eller, eller kommer man fra et eller andet underverden, hvor folk klipper fingrene af hinanden og sådan noget. jamen, så ser man jo så på en anden måde, at det findes, ikke? Så der også, vi lever jo også i en form for beskyttet boble.
Lige præcis.
I den almindelige sådan, middelklasse. Og ja, det sanser jo så nogle gange på Nørrebro, hvor det er så hyggeligt og fint for mig at køre min ladecykel med mine børn igennem, og det er så chill. Men åbner man skyklapperne en lille smule, så kan man også godt se, der er også et andet lag. Ja. Og der er også, og går ned i grønhandleren og handler, og så er det en afghansk mand, og der er også, apropos det der, hvilken afgrund af blodsudgydelser adskiller ikke dig og mig. Ja. Jamen altså, det er meget hyggeligt. Men Danmark var også en del af det der i Afghanistan, og hvad ved jeg egentlig om han? Altså, ligger den ikke latent som en afgrund mellem os to, selvom at vi ikke har nogen beef med hinanden personligt, ikke?
Jo, altså, det var det, jeg mente til at starte med den der kærlighed, ikke? Altså, hvis der egentlig skulle reelt kærlighed, og ikke bare den overflade venskab, så er det jo nok det der, man skulle til at grave frem imellem hinanden.
Ja,
fordi, and that would hurt.
Ja, ja. Og der er det nærmere, at det er afgrunden, og udforskning af afgrunden bliver også udforskning af broen, ikke?
Jo,
altså,
de
hænger sammen, ikke?
Udforskning af afgrunden bliver også udforskning, eller bygning af broen.
Ja,
det er
det.
Altså, hvis man virkelig satte sig ned og drak te og snakke om de ting der, og lyttede til hans perspektiv, så vil man blive udfordret på den, måske ens vestlige idé om de gode og de onde, hvis man køber ind på dem. Ikke?
Yes. Jo.
Afgrunden som kløft.
Ja. Ja.
Og så synes jeg bare, at den er meget fed, den der, for jeg ser også det onde i ham, som går rundt som sin skygges uskyldige følgesvend.
Altså, det er vendt rundt, ikke?
Ja. Det er sådan en ja, netop. Ja,
det er ikke mig, der har skyggen, det er skyggen, der har mig. Ja.
Det kunne være et godt Rick and Morty-afsnit, og sådan være inde i den jungianske skyggeverden, og så se alle de der positive figurer, der går rundt som skyggerne skygger.
Ja, det er sådan en tossegod følgesvend, der er virkelig bliver trukket rundt af skyggen.
Af H.C. Andersens eventyr er meget derhen af også. Nå, skyggen, der ender det med, det skyggen, der er en historie.
Ja. Jeps.
Spændende.
Ja.
Det er godt.
Yes, hvor er vi nået til her? Da min sjæl faldt i det ondes hænder. Da min sjæl faldt i det ondes hænder, var den forsvarsløs, bortset fra den skrøbelige fiskestang, hvormed den kunne trække sin kraftsfisk tilbage til sig, op fra tomhedens hav. Det ondes øje sugede al kraft ud af min sjæl. Kun sjælens vilje forblev, hvilket netop er den lille fiskekrog. Jeg ville det onde, da jeg så, at jeg alligevel ikke kunne undslippe det. Og fordi jeg ville det onde, holdt min sjæl den dyrebare krog i hånden, som skulle have fat i det onde sårbare sted. Den, der ikke vil det onde, får ikke muligheden for at redde sin sjæl fra helvede. Han forbliver i den øvre verdens lysskær, men han bliver en skygge af sig selv. Imens stønner hans sjæl i dæmonernes krypt. Derved skabes der en modvægt, der for evigt begrænser ham. Den indre verdens højere kredse forbliver utilgængelige for ham. Han forbliver, hvor han var. Ja, han går baglæns. Du kender disse mennesker, og du ved, hvor ødselt naturen strør menneskers liv og kraft på ufrugtbar ørkenjord. Du skal ikke beklage dig over det, ellers bliver du en profet og vil redde, hvad der ikke skal reddes. Ved du ikke, at naturen også gøder sine marker med mennesker? Tag imod de søgende, men gå ikke på jagt efter dem, efter dem, der farer vild. Hvad ved du om deres vildfarelse? Måske er den hellig. Du skal ikke forstyrre det hellige. Se dig ikke tilbage og beklag det ikke. Ser du mange falde ved din side? Føler du medlidenhed? Ja, men du skal leve dit liv, så der er de tusind i det mindste vil være en tilbage. Døden kan du ikke standse. Skal vi lige tage det allersidste, men så har vi det som et mål. Ja. Men hvorfor rev min sjæl ikke øjet ud på det onde? Det onde har mange øjne. At miste et er intet tab. Og hvis den havde gjort det, der ville den være faldet helt og aldeles i det ondes magt. Det onde kan blot ikke ofre. Du skal ikke skade ham, især ikke hans øje, for det skønneste ville ikke eksistere, hvis det onde ikke så det, og derfor begærede det. Det onde er helligt. Det tomme kan intet ofre, for det lider altid mangel. Kun det fulde kan ofre, for det har fylden. Tomheden kan ikke ofre sin sult efter det fulde, for den kan ikke fornægte sit eget væsen. Derfor har vi også brug for det onde. Jeg kan dog, fordi jeg tidligere modtog fylden, ofre min vilje til det onde. Da det onde havde destrueret billedet af guden, som var gestaltet i mig, der strømmede alt kraft tilbage til mig. Men billedet af gudens gestalt i mig var endnu ikke blevet destrueret. Jeg gruer ved tanken om denne destruktion, for den er skrækkelig. En tempelskænding uden lige. Alt i mig strider imod det afgrundsdybe afskyelige. For jeg vidste endnu ikke, hvad det vil sige at føde en gud. Ja, så altså, der er mere, der skal ofres. Der er mere, der skal destrueres. Vi skal dybere ned i helvede.
Ja. Længere ind i helvedes foregård.
Ja.
Det er jo meget, der er meget stadigvæk det der med lyset og mørkets gensidige betingethed, ikke? Mm. I det her.
Mm. Jeg kommer til at tænke på den der film med Jim Carrey, der hedder Eternal Sunshine and a Spotless Mind.
Ja. Ja, den er så fantastisk.
Altså, apropos at være skyggens torsegode følgesvend, ikke? Hvis man har det ideal. Ikke? Det siger også noget for mig omkring, hvor langt væk, som vi har snakket om før, Jung egentlig er fra New Age, selvom du sidder og snakker vandbærens tidsalder.
Ja, ja, det er noget helt andet. Jamen, helt klart.
Så er det en afgrund. Altså, og her der er også en masse søgende, som er faret vild, måske i deres jagt efter Eternal Sunshine and a Spotless Mind.
Yes.
Og han har sådan noget med ikke at skulle redde de vildfarende, fordi det måske er deres vildfarelse hellig. Det er jo ligesom det der...
Jeg synes, det er en vild sætning, det der. Du skal ikke skade ham, især ikke hans øje, for det skønste ville ikke eksistere, hvis det onde ikke så det, og derfor begærede det.
Altså, det, når du siger det, så det, der var faktisk noget, jeg gerne ville have sagt tidligere, som kommer ind igen, det der med det, sammenhæng mellem det onde og det skønne.
Ja.
Der er noget der, og der er noget med begæret efter det skønne, og jeg kommer bare til at tænke, det er sådan meget platonsk på en eller anden måde. Ikke? Altså, Eros i starten begærer kroppen, og måske noget, der sådan er lidt, det er sgu ikke rigtigt så meget værd. Hvis vi alle sammen, også i en buddhistisk forstand, ikke? Det er avidya, det er ignorance, det er selvbedrag.
Ja.
Vi begærer formen og vores faste idéer om os selv og verden.
Det er meget der, vi kommer hen.
Men så der bliver også noget her, hvor det onde ikke... Altså det er ligesom, jeg får næsten, vi kunne måske kultivere et forhold til det onde, og måske kunne det ondes øje trænes til at skue dybere og dybere ind i det skønne, som mere og mere det, at begæret, det er også det der
det er tantra.
Og kærligheden er ligesom, uden kærlighed er der ingen erkendelse. Altså for at vi kan kommer også bare til at tænke på sådan noget Hillman og Aesthesis, som
det er
noget, det er også hvor det, vi kan se Aphrodite. Og det Aphrodite og Aesthesis, noget med skønhed og at kultiveringen af det begær af den kærlighed, er også kultivering af at se mere og mere ind i, hvad skulle vi sige, virkelighedens skønne natur.
Ja, stille sansningen i det højeste tjeneste på en eller anden måde. Yes, ikke? Altså, yes. det er meget...
Ja.
Ja. Det er bare det er virkelig en fed vinkling, synes jeg, det der med, at man faktisk kunne se det. Altså, det giver en mulighed for at se det onde, som det bliver forstået her, frem for vi skal af med det. Så der måske kan være det en tendens til i nogle spirituelle traditioner, ikke? At det begærede skal slukkes.
Yeah,
yeah. Så her er der en mulighed for, at begæret, det der er ondt, det kan kultiveres, det kan trænes ved at gå i relation til det.
Men det er, også det er jo det, der det er også smukt ved den altså indbygget relativering af det onde, som ligger i det her. At det onde er det, der gør ondt, men det onde er også det, der lider, og som derfor stræber efter.
Ja, giv mig noget.
giv mig noget andet.
Ja, ja, det er rigtigt, der er en slags hungry ghost i det her udgave af det unge.
Ja.
Det er sådan en nærmest sådan en ontologisk mangeltilstand.
Ja. Jo, og som Alex siger, hvis vi kan vende det til en praksis på en eller anden måde, som retter sig mod noget, et højere, noget højere, det stræber efter, men på en... Med et nærvær over for det, som mangler, ikke?
Jo. Så. Der er den der fantastiske tibetansk buddhistiske praksis, der hedder Feeding Your Demons.
Yes.
Hvor det også er sådan, når vi kommer i kontakt med dæmonen, ikke? Og så spørger vi dialog, ikke? Hvad er det, du mangler? Ikke? Hvad er det, du er? Lad mig give dig det på en eller anden måde.
Og så transformerer
det
jo.
Ja, så transformerer dæmonen sig.
Ja.
Det er også lidt det. Ja.
Ja, det er meget... spændende om altså langt væk fra kristendommens omgang med dæmoner, vil jeg bare tænke. Ikke?
Jo, præcis. Mm. Som noget, der skal besejres og bekæmpes og bekriges. Ja.
Jeg synes også, det er noget, altså bare i forhold til sådan processer med drømme eller psykedeliske processer, der kan man også henover, man kan have en drømmeserie på et år eller et eller andet, så det er med, hvordan karaktererne det onde, for eksempel den onde karakter, udvikler sig og ofte bliver mere og mere skøn. Yeah. Det er også en måde at se det her på, at det onde som en eller anden form for tomhed og meningsløshed lige pludselig begynder at blive fyldt med mening og fylde.
Yeah.
Jeg havde det med den der, jeg fortalte den så mange gange, den der Hitler-oplevelse, som jeg havde til en af dine kakaoceremonier, hvor Hitler lige pludselig er sådan en kærlig vejviser, som vil vise mig... som vil vise mig og lære mig ting omkring den tyske fortid.
Ja.
Mm. Så det er transformationen af en, der til starten med kun var en udrydder.
Ja.
Som tømte og tømte og tømte.
Ja. Ja. Og det er det, jeg tror, man går glip af, hvis, altså, for at vende tilbage til Rusland-Ukraine ting, altså, at vi også må prøve at forstå Putin på en eller anden måde. Ja. Altså, hvor at det der fjendebilledet, når det låser så meget, bliver sådan, og det er slet ikke for at idealisere, hvad der foregår i Rusland.
Nej.
Men alligevel, der er et eller andet i det der med, okay, sådan, kan vi prøve at se bag det og se under det? Ikke?
Ligesom vi ikke skal idealisere Rusland, eller hvad der sker i Rusland, skal vi heller ikke demonisere det.
Nej, lige præcis.
Og det er det, der er problemet, det er, når vi demoniserer det.
Der
mangler nuancen igen.
Ja.
Jeg kommer lige til at tænke på det der med, altså, med det der, det sted, han kommer ned i, den afgrund, han kommer ned i, den mørke afgrund, altså apropos sådan depressionserfaringen, som vi snakkede lidt om. Der læste jeg det Peter Kingsleys nyeste bog. Peter Kingsley, som også har skrevet om den røde bog, og jo som er ekspert i de her græske mysteriereligioner og tidlig filosofi, og som også har skrevet nogle bøger, hvor han er sådan lidt en mystiker, der har alle mulige visioner og kontakter med Native Americans og alt muligt. Der er der en scene i den bog, hvor han kommer til British Columbia, og de skal bo der. Og så er han først meget betaget af den der skønhed, der er, og den der kontakt til den der Native American baggrund og sådan noget. Og så bliver han mere og mere deprimeret, og tungere og tungere og tungere. Og til sidst så oplever han nærmest en sort tjære eller skygger, der kommer op fra undergrunden. Og han har en oplevelse af, at det er jo det der kæmpe sådan, folkemord og sådan noget. Og den der Og så er det som om, så kommer det hele til at fremtræde for ham. Yes. Alle de der grimme byer, der ligesom er lagt. Altså hele det der lag af vestlig civilisation, der er lagt ovenpå.
Koloniseringen.
Ja, og det moderne, sådan Canada. Det kommer han til at opleve, som, altså det taber helt sin mening. Og så begynder han også at snakke om det der med netop vores forhold til depression. Ikke?
Yeah.
Og at leve i en verden, der ligesom er et kan være hul eller tom eller et overfladisk underholdningsshow for forbruger mennesket.
Ja, et værn mod det depressive.
Ja, og så depressionen som trækker meningen ud af det, der kun er tilsyneladende meningsfuldt.
Yeah. Yeah. En gang får lyst til Rusland, som det mørke Rusland, ikke? Og så jeg kan godt, når du siger det der, så kan jeg godt forstå Putin. Jeg kan godt forstå, at man som russer står og kigger over på det her forbrugervandet og tænker, nu ved jeg godt, at i Rusland, der har de også oligarker, og der er alt muligt, det er meget mere nuanceret. Yeah. Men jeg kan godt forstå hadet til Vesten. Jeg kan fandme godt forstå hadet til Vesten.
Det kan jeg fandme også godt.
For satan var jeg været nogle fucking svin rundt omkring i verden, mand.
Jeg synes, det er en inadekvat argumentation, fordi de er jo de største industrialister.
Men når han taler til sit folk, så er det jo ofte i den der tone, der bliver talt.
Det er jo, at vi er amoralske.
Hvis vi nu tager det tilbage til billeder, hvis man tager billedet af Vesten og billedet af russerne, så tror jeg, der bliver malet et billede af sådan et arbejderklasse samfund, så meget mere simpelt liv, og en dyb historie, og så videre, så videre. Og så bliver der malet et billede af Vesten, det er vel sådan, jeg oplever det, af dem her, der bare forbruger, og derudaf, og
hyggelere.
Yes. Ja,
men det er måske mit mere, og ryger ud af mig.
Ja. Altså, der var et eller andet, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, så meget er desværre heller ikke ind i det, men en der, af de der fredsforskere eller sådan noget, der var også kaldt noget af det, der skete med de der forskellige krige, hykleri på et industrielt niveau. Altså, sådan er det jo nok.
Det der med depressionen, for bare lyst til at sige. For det første, så synes jeg, det er ret interessant, at du snakker om Kingsley og det, der kommer op fra dybet. Der han even i Over the Native Americans, fordi i bøger, i billederne til den næste kapitel, vi skal til at læse, der er det også sådan en rigtig pæn orden, det er sådan en flot mandala, Jung har malet, og så begynder han, om man at se den mørke, der begynder at stige op, og så smadrer det den gamle orden.
Og
en gang så tænker jeg på sådan, hvad hvis alle dem i Vesten, som lige nu der er det en global pandemi med depression og udbrændthed, hvad hvis man nu gav sig hen? Hvad hvis vi kollektivt gav os hen til en fælles depression og udbrændthed? Vil det være måden, hvorpå at en ny større orden kunne opstige fra?
Det er derfor,
jeg elsker at være lidt drillende, når der kommer folk ind som klienter, så når jeg mærker, at nu er vi klar til det. Og så til congratulations with the depression. Og så snart de har lavet den vending, så opstår der. Det kan godt være, at de ikke kan gå på arbejde, men så kommer folk fandme med bøger ind i terapi og tegninger, og så er de på opdagelse. De er på opdagelse i depressionen.
Fordi de vil det onde. Altså, hvis man ser det depressive som det onde, ikke, så vil man lige pludselig, altså, man siger ja til det. Ikke?
Ja.
Det er også rigtigt, altså, Hillmans pointe, ikke? Altså, at man skal være tro mod sin depression. Og det, den sande revolution i sjælens tjeneste begynder med det individ, der kan være tro mod sin depression.
Ikke? Og måske også kollektivt snart.
Ja, det er præcis.
Ja. Det tror jeg ikke, vi er så gode til.
Nej. Men nu laver vi lidt propaganda her.
Men det er jo også helt, hvordan Kingsley maler det frem der, ikke? At det er en kæmpe industri at holde depressionen væk. Og det er jo egentlig, altså apropos også Persefone, der trækker en. En introvertet indadvendt tilstand. Det vil vi bare ikke, altså. Eternal sunshine eller spotless mind. Hvor kan vi få pillen?
Ja, præcis. Og nu ikke for at det skal kønnes, men det er jo også altså modstand mod depression, også modstanden mod det feminine.
Yes.
Det er
ikke
100%
i godsøjne, ikke?
Yes.
Eller mod yin-værdier.
Ja, og man kan sige det, altså det, altså det er noget jeg har været meget i kontakt med på det sidste. Jeg nævnte det også ganske kort før vi gik i gang, men der er noget meget maskulint med narrativiseringen, yes, af verden.
Yes.
Det er, at vi sætter tingene ind i nogle bestemte fortællinger, yes, for at kunne styre, hvad ting egentlig betyder, fordi så kan vi nemlig sige, apropos, altså, og det, jeg vil godt sige en gang til, altså bare for at understrege det, selvom man godt kan høre det på mit tonefald, jeg mener altså, at Putin er et fucking røvhul.
Yes.
Altså, lad mig bare lige slå en tyk streg under det. Men hvis vi narrativiserer 100%. Det ud i et ondskabsperspektiv, ja, så snyder vi os selv.
Ja, lige præcis.
Og det har vi en tendens til, ja, med alle mulige ting. Og det er derfor, altså, jeg fik sådan en følelse af for nylig, at jeg virkelig godt forstår sådan behovet for en radical queerness, altså det her, yes, med et fuldstændig opgør med de her normer, regler, yes, ja, og grænser. Ikke?
Yes.
Fordi vi har brug for at frisætte os fra alle de der gamle narrativer, så vi kan begynde på ny.
Ja, ja, jeg får lyst til, at vi har brug for altså os, men verden. Fordi det er verden, der bliver fanget. Altså, det er os, der bliver fanget, men det er også, ja, det er det hele.
Ja, verden bliver skabt i, de, ja, i historiernes, yes, billede. Ikke? Yes. Først var ordet, sagde de i festenes tidsalder.
Ja, ja, præcis. Ja. Præcis. Ja.
Men det skal vi væk fra.
Ja, men jeg må sige, jeg med tilføjelse til det pointe, Anders. Altså, jeg tror, du er helt ret. Det er noget med narrativerne at gøre, men jeg tror ikke, vi kan undslippe at være i narrativ. Altså, så det er nogle nye narrativer, ikke? Snarere end det at komme ud af narrativet.
Ej, det er spændende det her.
Det tror jeg, det er en større diskussion, ja, jeg tror. Ja,
men det er, jeg får lyst til at virkelig lukke den der, ja, fordi jeg tror, det er rigtigt, og det er noget, altså, vi kan ikke komme ud, og at vi skal tale, og i starten var ordet, jeg tror, der er noget virkelig, jeg tror også grækerne, de helt tidlige grækere, havde fat i noget omkring det med logos, og det var en fyldesgørende af noget, altså det er, at vi bidrager, ja. Jeg havde sådan et billede den ene dag af en kvinde, som benævnte sig selv ved Sofia, og der var sindssygt meget kærlighed til hende, og hun var meget mere altså, kraftfuld, end jeg nogensinde kan blive, og det var sådan en kærlighedsdans.
Mm.
Og jeg analyserede og kom med alle mulige ting, men det var, jeg kunne se på hende, at hun så det som en leg, yeah, og det eneste, det gjorde, det var, at det var smykker på hendes klæde,
yeah,
men det var ikke hende.
Nej.
Og hver gang jeg sagde noget, så kom der et nyt smykke,
yeah,
og så begyndte jeg at forstå, ah, hun kan godt lide, men jeg skal ikke holde fast i det. Yeah. Så jeg tænker, måske er det ikke noget med narrativet, men måske noget med forholdet.
Yeah,
jeg er meget, meget på for tiden, jeg har lige købt en bog om Heidegger og nyplatonisterne omkring relationalitet som den ontologiske grundvirkelighed. Og der er noget med, hvordan vi relationalitet, noget med forholdet, og at forholde sig er også noget med at kunne holde noget.
Mm.
Altså at kunne holde forskellige narrativer, og på en eller anden måde finde, yeah, ud af, hvornår passer hvilket, yeah, narrativ.
Yes.
Det er ligesom,
yes,
med billeder. Mm.
Yeah.
Lad billedet og narrativ, yeah, ændre sig.
Yeah. Yeah.
Mm. En fleksibilitet, men det er en forholdemåde, yes, mere end at det er... fordi hvis vi tror, at vi skal... for jeg kan også mærke, at der er også noget fejl i at tænke, nu skal vi... lave det nye store,
ja,
narrativ.
Ja, nej.
Det er der fandme mange, der har prøvet,
ja,
før.
Ja, ja, ja.
Ja, og det er, ja, og det er en total, det er en total fiskens tidsalder ting.
Ja.
Altså, at vi laver det store narrativ.
Helt sikkert.
Altså, og jeg tror, altså, min forståelse af narrativiteten er netop en fortælling, der forsøger at styre meningen.
Ja.
Det er ikke en afspejling af virkeligheden. Og der er en stor forskel, synes,
ja, okay, ja,
jeg. Altså, og hvis vi skal, ja, ja, tale om narrativer i den forstand, ja, som jeg kunne forestille mig, at de gav mening, mm, så skulle de afspejle ånden og sjælen i verden,
yeah,
mere rent. Men er de så i virkeligheden narrativ, eller er de mere en form for slags konstant manifestation af mening? Ikke? Altså det,
men så nu begynder vi at komme hen til noget, som jeg tror, jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er lidt sådan Heidegger gerne vil til at tænke, ja, faktisk. Altså en tanke, som ikke er vores tænkning om verden, men værens tænkning.
Værens tænkning.
Det vil være,
og jeg tror stadig, der vil opstå, så kan vi lade være fortælle det narrativer, så vil der opstå fortællinger, fordi verden elsker at fortælle om sig selv, og og om hinanden.
Ja, men det, der er også væsens forskel ja, ja. På at ville yes. hele tiden ja. Sige, hvad er det, der foregår her? Hvordan kan vi forklare det?
Helt sikkert. Yes.
Og så til at sige, hvad er det, vi oplever?
Yes. Ja. 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 Men det tror jeg, vil være min pointe.
Narrativet som en form for bemestringsstrategi.
Ja, det er det, jeg mener. Og det er der, hvor jeg blev ramt virkelig meget.
Kontrol og bemestringsstrategi.
Jeg blev ramt virkelig meget af det der enormt, altså nu siger jeg patriarkalske, men altså det her enormt sådan magtagtige yeah. i narrativerne, som vil bestemme, hvordan yeah. tingene er.
Yes. Og der har vi jo også psykologien jo meget, altså som hele tiden narrativiserer, ja. Ikke hele tiden prøve at forklare og fastholde, og, ja. Altså hvor at det, som du taler om, Alex, det er jo det der, hvad jeg vil kalde det mytopoetiske, altså værensgrunden er mytopoetisk, yes. altså det hele tiden, at være i kontakt med den, er at være i kontakt med det mytiske fortællende, ja. Det. Altså der er den der kontakt til grunden på en eller anden måde, snarere end det er en eller anden fastholden i et bestemt fortælling eller narrativ. Ikke?
Jeg tror virkelig, det er vigtigt der, fordi at noget af det, som der er i tiden, det er jo også den her med, at vi går ud af moderniteten og ind i det postmoderne, hvor at al form for narrativitet, og det er jo nok en god ting, er blevet op. Altså, det prøver ja. Vi at opløse, ja. Men der er en hver form for mening og normativitet også røget væk. Så lige pludselig i en postmoderne verden, der er det svært at snakke om sådan nogle, og det er noget, der frustrerer mig meget på det seneste, når jeg har tænkt over, hvordan vi prøver at håndtere samtidens kriser. Der bliver ikke snakket om det gode, det skønne og det sande, eller noget lige, som kunne motivere os og give os et kærlighedsforhold til det. Heidegger siger også et eller andet sted, jeg tror det er i Hvad vil tænkning sige, at for at kunne tænke om det betænkelige, altså det, som vi faktisk skal prøve at i mange bedre ord fikse, for det er sådan, vi forholder os til det, men vi skal nemlig ikke fikse det, men for at vi kan gå i relation til det, så det egentlig kan gå lidt bedre, den her relation, ja. Så skal vi lære at holde af det. Ja. Vi skal elske det. Ja. Og der er et eller andet der, hvor ikke at falde ind i den der totalt alt fortælling, al meningsdannelse, det er sådan en patriarkalsk reduktion af komplette måder at skabe mening på.
Heltesavn.
Yes. Det er jo lige præcis det der, det er jo heltemyten, ikke? Ja.
Der er et mellemsted,
yes.
og hvor det ikke er os, der fortæller, hvad meningen er, men hvor det opstår, hvor der er noget, der skinner frem, yes. og vi er sådan, wow, det giver mening. Ja. Lad os skrive en sang om det.
Ja, det er præcis. Eller digt.
Det var første kapitel.
Det var det.
Ja.
Okay.
Ja.
Lad os sige det.
Nej, vi snakkes ved derude.